ti, ati, kdaj se bo pojezlo kabriju?
Ja, sine, kot te izrastajo kacine zgodovine.
Kdaj pa? Kdaj?
Vsako drugo nedeljo ob 2 popovdne, sine. Poslušaj in čakaj, da mine.
Nesramnost mladih ljudi je na sveti največji pošast. Kratek čas je ponovadi njen oče, posvetna dobrovolja pa njena mati in o pregrešen smeh je njen stric. Posvetna šega je nesramnosti teta, nerodna šala pa njena babica. Razojzdancev pohvala je nesramnosti botra, dopadeš pa njeni boter. Mladim ljudem, ki v tako žlahto pridejo, nesramno basanje hitro dopade. Do klafanja se jim dobro zdi, nesramna pregreha jih žegeče in o pregrešna priložnost žegerlo odpira jih požret. Dušna in otelesna nesreča jim za petami gre.
Ich will.
Obrabljena krilatica o mladosti, ki naj bi bila norost, je tako globoko zasajena v našem kolektivnem nezavednem, da se nam o njenem izvoru ne da niti razmišljati. A se vseeno splača. Je mogoče določena mera odtrgenosti mladostnemu bohtenju prirojena, ali pa gre zgolj za ljubosumno teženje zgubanih starnostnikov, katerih mladost je že zdavnaj rakom žvižga čla. Nedvomno so imeli v preteklosti pri stigmatiziranju mladostništva veliko, če ne odločilno vlogo, cerkveni dostojanstveniki. Še zlasti v 19. stoletju, ko se je z naraščajočo vlogo svobode povečala tudi možnost razbijanja cerkvenih vezi. Nepredvidljive mladostnike je bilo zatorej treba preoblikovati, kot se oblikuje glina ali les, da se ne bi od vere oddalili ali celo bog ne daj sprejeli ideje brezbožne francoske revolucije. Da bi doumeli katoliško ideologijo vzgoje, smo na Inštitutu za kocine zgodovine pregledali pisanje cerkvenega priročnika Drobtinice v letih pred veliko revolucijo 1848. Glava in srce tega zgodnjega prispevka k slovenski blaznosti je bil že večkrat omenjeni in baje blaženi Anton Martin Slomšek. In ko smo že pri mladosti, norosti ter blaznosti, naprošamo velecenjeno poslušalstvo, da v naslednjih minutah skrbno napne svoje slušne aparate in si odgovori na naslednje vprašanje. Kdo za vraga je sploh tu nor? Začnimo s temo, s katero bomo tudi končali. 5 smrtnih nevarnosti deviške sramežljivosti.
Prvič. Golim otrokam nikoli letati ne daj. Deklicam nerazgalenim hoditi, dečkam ne bez hlač biti. Živino je Bog s perjam in odlako ogrnil. Otroci potrebujejo oblačila od staršev. Drugič. Ne daj otrokam obojnega spola, kako hitro se izčajmajo, v postelji valjati in onoreti. Poglej na paši za njimi, ter jih večkrat zaleži. Kaj delajo? Pa jim vedno pravi, da je fentam grdo pred ženskami ležati in vse z njimi cukati greh. Glej, da bo fantov in deklet od malih nog eno pred drugim sveti strah. Tretjič. Navadi jih spodobno k potrebi hoditi, da v pričo ljudi ne počenjajo in se ne ocejajo. Pravijo, da netura grdiga nima, pa grde reči kazati na tori merzi. Četrtič. Ne dajaj otrokam odbojnega spola se poleti skupaj kopati, neoblečenim, veliko manj izslečenim. Tudi odrašeni se ne smejo goli v pričo otrok vesti, ne v vodi, ne v postelji. Petič. V zakonsko postelo otrok ne devati. Otrok vidi in osi zapomni, če ravno hitro ne ve, kaj je. kar večkrat vidi, pomalim poskuša in vse hitro nauči nesramnih reči. Fuj te bodi, to je greh. Sama beseda fuj mora zadosti biti, da se otrok pokrije. Če pa beseda zadosti ni, mora šiba pripomoči.
Ali leskovo maso kot staro pedagoško metodo teoretiki pri drobtinicah toplo priporočali. Čeprav so pri tem, kot pravi kristijani, zagovarjali pravo mero in tudi pravo situacijo, v kateri naj bi se ta metoda uporabila. Pretiravanje lahko pripelje do kontraučinka. Kratkohlačnik si mora biti na jasnem, zakaj je bil kaznovan, še več. Kazen si mora celo želeti.
Skrbite otrokom za potreben strah. Prvi strah mora biti šiba. Brezovo olje za celi razvade mladih dni in o šiba novo mašo poje, to je pridne otroke izredi. Ako dete pred dvema letoma ne oboga, le hitro mu šibo pomagaj. Hudoba, pravi sveti duh, je globoko vsejena v dečkovo srce, šiba bo je spodila. Ne tepi preveč, kar je preostro se rado skrha. Ne tepi premalo ali presladko. Medena potica zdrava ni, od nje rad trebuh boli, od sladkanja pa srce. Ne tepi po krivici, ampak po zasluženi. Te poreče, kakor je svoje dni dobra hčer očetu rekla, oče, ne tepite me, saj sem si zaslužila.
Eins, zwei, drei, vier.
Kakor mora otrok občutiti trdo roko. V času udobja in brezdelja ima po Slomškovem prepričanju zlodej največjo priložnost, da si pridobi nedolžno dušo. Pri tem mu pomaga mogočen zaveznik. Mlado telo, ki ob pomankanju krščanske vzgoje zasenči potrebe duše.
Otroci so mehkužovi ali razcartlani, ako jih pretoplo oblačiš. Mladim kožuščeke, čamre in okosmate kape umistiš, jih na pernce polagaš, jim le mlačno vodo piti daješ, jim na merzlo ne dajaš. Kilav človek in opa puhla repa malo veljata. Mlačni in ozanemarni izrastejo, ako jim predolgo ležati in se po klopeh valati pustiš, če pustiš, da se potepajo in obrez dela pomikajo. Lenoba je vsih grdob največja grdoba in omati vseh drugih hudobiš.
V času, ko je na Slovenskem kraljevala najbolj zagamana patriarhalnost, je bil pojem ženskih pravic prav tako neodomljiv kot pojem verske sekularizacije. Vseeno so pri drobtinicah priznavali pravico deklet do izobrazbe in jo celo priporočali. Brez skrbi, načelo krščanske enakosti jih ni pripeljalo do enakosti med spoloma. Žensko izobraževanje po božjem načrtu naj bi predvsem pomagalo izklesati skrbno, vdano in pokorno ženo, ki bo, kot se spodobi, podpirala vsaj tri vogale doma.
Dajte mladeniče dobrim modrimu gospodarju v nauk. Dekleta pa dobri gospodini, naj se naučijo dela po svojem stanu. Fantje, orati, živino rediti, drevje žlahniti. Dekleta kuhati, kruh peči, šivati in o domačijo prav oskrbeti. Ne pustite deklet brez potrebnega nauka, rekoč, in čemu je dekletam šola, saj ne gredo v vojsko. Dekletam je šola bolj potrebna kot fantam, tode drugačne mora biti kakor za mladeniče. Dobra ženka se težko dobi, ako dekleta pravega podučenja nimajo.
Roush!
poglavitna tema klerov vzgojiteljev, ob katerih lahko zasledimo pravo bogatstvo retoričnih cvetk, zastraševanja in prav hinavskega prilazovanja, je ohranjanje otroške čistosti. Pravim kristjanom ne bi smelo biti nikoli žal časa vsaditi sramežljivost v otroška srca. Za dosego tako visokega cilja so dovoljena skoraj vsa sredstva. Šibo smo že omenili. Zanemariti pa se ne sme tudi molitve in kontrole nad otroškim obnašanjem. O tem, kako pride do nesramežljivosti, so se ukapovne drobtinice na široko razpisale.
Nesramežljivost. To se zgodi, ako stariši svoje otroke v zakonsko izbo ali postelj jemljejo, kadar se že čajmati začno. Ako predolgo fantam in odekletam v eni postelji ležati dajo, ako golim ali na pol oblečenim letati, se kopati postijo, po kotih za nimi ne pogledajo. Otroci se navadijo nesramnega dejanja, ako premladi kavo, vino, pivo in opremočne dišene jedi zaživljajo. Mladeniči, ki jezarijo, otroci, ki poslušajo ali gledajo nesramne reči, naj si bodo pisane ali namalane, ako se nesramno ošlatujejo in roke v hlačah ali pod petpertam držijo, ako poležavajo brez spanja, ako pretesne hlače nosijo, na trebuho ležijo, noge križem držijo, se nesramno pertiskavajo in v živino gledajo, kako se poja. Narveč pa se jih nesramnega dejanja od drugih nauči. Kdor otroke zagleda kaj taciga počenjati, hitro naj jih posvari rekoč: "Fuj, to je Gerdo!"
Besedica fuj naj bi imela po mnenju Slomškovih pomagačev skoraj da magičen značaj. Gre za besedico, ki je idealna za katoliško moraliziranje, sicer označuje grdo in nedopustno dejanje, ni pa obenem sama na sebi pohujšljiva. Sledi opis krščanske sramežljivosti in navihani slomškovski fuj.
Drugi varh nedolžnih je sramožljivost, ki nedolžno lice rodeče stori, ako kaj nespodobnega sliši ali vidi. Sveta znotranja groza predvsem nespodobnim. Vadite otroke svoj sram pokrivati, fante se deklet, dekleta se fantov varvati. Sama beseda, fuj, to je Gerdo, jih mora prestrašiti in o jim svet deviški venec ohraniti. Sramežljivost je devištva sveta varočka.
Durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien.
Za brezbožno in preprosto ljudstvo abstraktno moraliziranje ni zadostovalo. Drobtiničari so se dobro zavedali, da je nauk nekaj, življenje pa nekaj popolnoma drugega. V ta namen so opisali konkretne situacije iz kmečkega življenja, kjer hudobec najrajši svojo taco stegne, da bi okužil neprevidne vaščane s peklensko umazanijo. Za otroke je najbolj nevarno na paši, kjer so zaradi delovnih obveznosti odrasli prepuščeni sami sebi in jim po glavi rorijo zgolj neumnosti. Prstičkov ne bi smeli, sodeč po njihovih nazorih, nikoli pustiti samih na pašo.
Otroci se na paši pokujšajo, Gerdo in o pregrešnih stvari naučijo. Gledajo živino, kako se poja, svinje, kako se bunkajo in o eden drugemu pripovedujejo, kaj vse to pomeni. Začno sami poskušati, zdaj na živini, zdaj z drugim spolam in o angelc nedolžnosti jih zapusti. Pripovedujejo, kaj so doma od svojih nesramnih staršev videli in o tako se na paši hudičeva šola začne. Ena garjava ovca med zdravimi je zadosti, da se garje cele črede primejo. Enom hudobnom otrok med tropo, kakor jih je po ledinah in opašnikih najdemo, vse pohiša, da se poživinijo. Tam se naučijo otroci kleti, rutiti, krasti in opreštetvati. Za pekel že v mladih letih zorijo.
Skupinska kmečka opravila, kjer ob koncu garanja pride do radosti, ob koncu dela so lahko prav tako izredna nevarna. Še zlasti lahko zanese v skušnjavo spravljanje poljskih pridelkov, ki se lahko iz praznika rodovitnosti sprevrže v čaščenje poganske pohote.
Drugi trn sramožljivosti reniti je na štajerskem prosena metva, kadar v jesen po skrnjah ali gumnah kopice delajo. Zdaj pa zagrabijo dekleta mladenča, pa moški, ženska in vse na kopico nosijo, ako se jim ne obrani. Pertih norcev se veliko gerdiga, pa tudi škodljivega prigodi.
Priložnosti za greh je dovolj že v domačem okolju, kaj šele med popotovanjem v širni beli svet, ko se med navduševanjem nad tujimi čudesi, kaj lahko slabi človekova morala. Za primer je vzel Slomšek popotnike na Koroškem.
Prvi trn sramožljivosti nevarn je po Koroškem voža na tesnih volskih koleselnah. Po dva odrašena moška, v sredi njih pa ženstvo. Pa po dve dekleti, v sredi med njim pa moštvo. Pa še več se jih sreča, kakor nadevanih telet, ki jih mesar v mesnico pelja. Slama se vname, ako preblizo ognja pride in oper taki vožnji se sramežljivosti po cesti izgubi.
Primerjava s požarom in slamo naj bi vcepila pristen človeški strah, vendar to za drobtinice ni bilo dovolj. Svoje ustrahovanje pred nedovoljenimi seksualnimi užitki so pripeljali čez mero dobrega okusa. Zato si za konec podučimo, kaj nečistost sploh je. Pa pazite na želodce.
Kako strašno dela ta pregreha s človeškim življenjem. Poškoduje zdravje, pokonča moč trupla, popači lepoto, oslabi muzik in okri. Prepelja nesramne bolezi in ozarano smrt. Naj se vprašajo zdravnikov in ozvedlo se bo, da resnico govorim. Naj se gre v bolnišnice in se bo videlo, kako od takih nesramnežov kos mesa za drugim naživim truplo odgnije in odpade. Se bo videlo, kako z njimi nihče govoriti ne more in ne sme za voljo kužnega smradu, ki iz njihovih ran izhaja.
Ne samo na sebe. Predajanje nečistosti lahko pogubno vpliva tudi na socialno okolje in na tiste, ki jih imamo radi.
Nesramni, ki so se pregrehe udali, ne vedo za nobeno postavo več. Prestopijo vse mejnike, nimajo do nikogar nobenega spoštovanja. Oče Merzel zasadi nož v srce svojega otroka, sin raztrga zvezi nature, oskruni tiste, po katerih je od Boga življenje dobil. Mož zadavi ženo s sadom vred, ki ga nosi. Žena vzame strup.
Današnjo čašo strupene opojnosti vam je nalil Marko Zajs. Tehnične zelije odbiral Luka, glasovni zvarek pa sta mešala Štef in Petra.
Ich
Ati, ati, kdaj se bo pa jaz lahko bril?
Ja, sine, kaj te zrastejo kacine zgodovine?
Kdaj pa? Kdaj?
Vsako drugo nedeljo ob dveh popovdne, sine. Poslušaj in čakaj, da mine.